Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 24 червня. І наші теми. Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу. У Білорусі можуть скоротити термін отримання пашпортів у поскореному порядку. У Мінську затримали ровариста, який збив битий пішохода. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». У Мінску затримали ровариста, який ударив битой по голові пішохода. Йому 30 годів, раніше мужчина не мав проблем з законом. У дочиненні до затриманого розпочали кримінальну справу по артикулі хуліганства. Здарення відбулося увечері 19 червня на вулиці Петра Глебки. Раз'юшений раварист напав на 17-годового пішохода, фотографа Василя Демідовича, який йшов по роварній стежці і своєчасово не заступив йому дорогу. От сутикнення раварист злетів з ровара, а затим піднявся і ударив пішохода битой по голові. Демідович опинився у больниці з черепно-мозговою травмою. Хтось із мінаків зробив фото равариста, що, вірогодно, і допомогло його знайти. Затримали його 23 червня. Раваристу погрожає до 10 годів зняволення. Ну а ми вирішили довідатися, чи складано раваристам і пішоходам розмінатися на велостежках столиці.
Історія про те, як раварист у Мінську битой збив пішохода, многих шокувала. Зламисника, до речі, затримали. Але конфлікти де здаренні на велодорожках гремять регулярно. Нават самые спокойные аматоры роваров часто торпляются у конфликты, каже раварист з Мар'яної Горки Александр Шамак.
Ну, была ситуация, например, машина обогнала да подрезала. Все это быстро, естественно, выяснилось, кто прав, кто виноват, и быстро все разъехались. Пешеходам хочется, чтобы велосипедисты все на дорогу выехали, чтобы по тротуарам не ездили. Водителям, ну, соответственно, хочется, чтобы на дорогу никто не вылазил. Поэтому все это надо переписывать.
Литерально на минулом тыдне 7-годовая девшинка ехала по тротуары, убачила напереди жанчину с дитячей коляской, сполохалася, что не сможе вырулить, и выпадково подрапала машину. Кіровца потэлефанаваў маме, прыехаў участковы. У выніку сям'я маленькай раварысткі павінна заплаціць штраф за падрапаную машыну. Але ж аўтамабіль быў незаконна запаркаваны на тратуары. Абураецца Настасія Яншэўская, дырэктар Мінскага велосипеднага таварыства. Эксперт тлумачыць, што канфлікты ўзнікаюць з-за недасканалых веладарожак і неадназначнасці правілаў дарожнага руху. У Мінску дарожкі звычайна пазначаныя адначасова і роварам, і пешаходам. Але пешаходы не ўспрымаюць гэта такім чынам, што там ісці нельга. Веладарожкі, тлумачыць Яншэўская, павінны быць толькі для раварыстаў і на іх павінна быць іншае пакрыццё. Але асноўная праблема, лічыць эксперт, не толькі ў пробелах ПДР.
Нужно говорить о наличии взаимной культуры, вежливости на дороге. Проблемы с культурой на дороге у нас и у автомобилистов, и у мотоциклистов, и у пешеходов, и у велосипедистов. Каждый считает себя правым и вправе агрессивным методом отстаивать свою точку зрения.
На думку Настасии Яншэўскай, хоть раварыста у тым же Минску стало вельми шмат, чиновники не звертают на их увагу.
Город должен создавать условия для безопасного и комфортного движения всех. А безопасность – это не всегда убрать проезжую часть на тротуар. На данный момент просто велосипед не воспринимается как транспортное средство, а воспринимается как рекреационный объект. Очень многие чиновники пока что не представляют, что это средство, на котором люди ездят каждый день, так же, как и на машине.
А покуль войны помеж раваристами, автомобилистами и пешеходами протягиваются. Евген Волошин, Еврорадио.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У Беларуси могут скоротить термины отримания пашпортов у паскорным парадку. Про гэта ў пятніцу заявіў міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі. Паводле яго слоў, рыхтуецца праект указа кіраўніка дзяржавы, якім будзе спрошчаны шэраг адміністрацыйных працэдур.
Сроки выдачи паспорта в ускоренном порядке. Предлагаются с 15 до 7 дней, если хотите, эти сроки. Причем упрощение затронет также несколько иных процедур, таких как выдача справки о состоянии здоровья, для чего потребуется меньшее количество документов.
Як вядома, пашпарт грамадзяніна Беларусі ў звычайным парадку робіцца цягам 30 дзён. У траўні Еўрарадыё паспрабавала высветліць, чаму беларускі пашпарт робіцца не менш за 15 дзён, а грузінскі за 6 гадзінаў. Як бачым, беларускі мін'юст адрэагаваў на нашае расследаванне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 3 у петарде. Министр юстиции Олег Слежевский прокоментовал ситуацию с аркомитетом партии «Белорусская христианская демократия», який шмат разоў не змог легалізавацца. Кожны раз у рэгістрацыі чыноўнікі яму адмаўлялі. Па словах Слежэўскага, рэгіструючы орган сыходзіць з таго, якія дакументы якой якасці паступілі ў кожным канкрэтным выпадку. Таму, на яго погляд, гаварыць пра тое, што хтосьці шмат гадоў не зможа зарэгістравацца, недарэчна.
Если при поступлении документов устанавливается, что учредители, которые указаны в списке учредителей партии или общественного объединения, после проверки оказывается, что таковыми не являются, и на самом деле их фамилии попали туда либо случайно, либо по непонятным причинам. Принимать решение о регистрации только исходя из того, что данная организация обращалась уже несколько раз зарегистрировать из жалости, либо или еще из каких-то причин, мы не имеем таких.
Паводле слова министра, прымаючы рашэнне пра рэгістрацыю ці адмову ў рэгістрацыі, чыноўнікі сыходзяць з патрабавання законадаўства і з тых дакументаў, якія ім прадстаўляюцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 ў «Петардзе». Візіт Александра Лукашэнкі ва Узбекістан завяршыўся. Кіраўнік Беларусі ў Ташкенце прымаў удзел у паседжанні Савета кіраўнікоў дзяржаў чальцоў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Беларусь упершыню прымала ўдзел у гэтым саміце на вышэйшым узроўні ў новым статусе назіральніка. Падчас свайго выступу Александр Лукашэнка паведаміў, што наша краіна не збіраецца сядзець на лаўцы запасных у арганізацыі. Краіна хоча актыўна ўдзельнічаць у працы арганізацыі па ўсіх напрамках, якія маюць узаемную цікавасць. Адным з магістральных напрамкаў узаемадзеяння кіраўнік Беларусі назваў эканамічную кааперацыю. Таксама ён заявіў, што Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва павінна супрацоўнічаць з Еўразійскім эканамічным саюзам. Паведамляецца таксама, што беларускі кіраўнік правёў у Ташкенце двухбаковыя перамовы са старшынёй Кітайскай народнай рэспублікі і прэм'ер-міністрам Індыі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна дня. Вялікабрытанія прагаласавала за выхад з Еўрасаюза. Па выніках рэферэндума, які прайшоў у чацвер, 52% выбаршчыкаў выступілі супраць сяброўства краіны ў Еўрасаюзе. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон ужо паабяцаў сысці ў адстаўку, але толькі праз 3 месяцы. Палітык заявіў, што ў новых палітычных рэаліях краінай мусіць кіраваць новы прэм'ер. Пра тое, да чаго прывядзе выхад Вялікабрытаніі з Еўрапейскага саюза, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Брытанцы на рэферэндуме прагаласавалі за выхад з Еўрасаюза. Гэтае рашэнне падтрымала 52%. За тое, каб застацца ў ЕС, аддалі свае галасы 48%. Яўка была высокай – 72,2%, але ніжэй, чым на рэферэндуме ў Шатландыі ў 2014 годзе. Больш за ўсё людзей за Брэкзіт прагаласавалі ў брытанскім Бостане, Саут-Холандзе і Касл-Пойнце. За тое, каб застацца, больш за ўсё аддалі свае галасы ў Гібралтары. Фондавыя рынкі імгненна адрэагавалі на вынікі. Цана нафты Брэнт упала больш, чым на 6%. Курс фунта да долара падчас ранішніх таргоў на пазабіржавым рынку Форэкс абваліўся на 10%. Такога не бывала з 1985 года. Моцна панізіўся і курс еўра. Гэтая падзея адбілася нават на Беларусі. Курс еўра панізіўся на 155 рублёў, а долар вырас на 250. Вынікі рэферэндуму выклікалі вялікі рэзананс у брытанскіх і еўрапейскіх палітыкаў. У сваёй прамове пасля абвяшчэння вынікаў рэферэндуму прэм'ер Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што праз некалькі месяцаў сыдзе ў адстаўку. Цытуем.
Брытанскі народ вырашыў рухацца іншым шляхам. Такім чынам ім патрэбны новы прэм'ер-міністр.
Старшыня партыі нацыяналістаў Паўночнай Ірландыі Деклан Кірні кажа, што ў выпадку выхаду Вялікабрытаніі з ЕС брытанскі ўрад пазбавіцца паўнамоцтваў прадстаўляць інтарэсы жыхароў Паўночнай Ірландыі, і гэта стане падставай для аб'яднання рэгіёна з уласнай Ірландыяй. Канцлерка Германіі Ангела Меркель назвала вынікі рэферэндуму пераломным момантам у Еўропе. Deutsche Welle прыводзіць слова палітыка, цытуем.
Казаць няма пра што, сённяшні дзень стаў пераломным момантам для Еўропы, пераломным момантам для еўрапейскага працэсу аб'яднання.
Нямецкая канцлерка лічыць, што на Германіі ляжыць асаблівая адказнасць, але і роўная зацікаўленасць у тым, каб аб'яднанне Еўропы мела поспех. Старшыня Еўрасавета Дональд Туск паведаміў, што на наступным тыдні пройдзе першы саміт ЕС без Вялікабрытаніі, а без злучанага каралеўства аб'яднаная Еўропа не загіне, а стане толькі мацнейшай. Беларус, магістрант Оксфардскага універсітэта, які цяпер жыве ў Вялікабрытаніі, Георгій Плашчынскі, кажа, што такія вынікі рэферэндуму былі нечаканасцю.
А пытанні грамадскага меркавання паказвалі, што больш верагоднасць таго, што Брытанія застанецца ў складзе Еўразвязу, і ў такім разе па рэакцыі людзей у Оксфорде, Лондоне, якія ў асноўным галасавалі за тое, каб застацца ў складів розряду, можна сказати, що виніки не чекане. Та й може бути для людей у інших частках країни не більш чекане.
Виглядає, що шоковані і британські СМІ. По слову Георгія, існує відчування, що люди прочнулися в іншій країні. Усі у чаканні значних змін. Об'ява Девіда Кемерона про відставку дає підстави міркувати об політичному кризисі.
Так само у територіальному плані можуть бути зміни, тому що Шотландія все проголосувала за той, як заставку у складі розв'язу, і тому Шотландія може провести черговий референдум по незалежності від Британії.
Виказує міркування магістрант. Такі політичні кроки можуть відбитися і в Північній Ірландії. Так само вже відчувальні економічні наступства. Окремя падіння курсу фунта занепокоїлися інвестори. Ніхто не може предказати, що буде з економікою далі, бо це буде залежати від виніків гандлєвих перемовів з ЄС, міркує Георгій Плащинський. Кирил Пропляска, Служба інформації Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда».
Тягом ближайших 30 хвилин у виніковій програмі «Петарда» підсумуємо події усього тижня. І наші теми. П'ятий всебілоруський національний сход пройшов у Мінську. Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу. У кінці року у Білорусі можуть повиситися тарифи на послуги ЖКГ. Подробязні про це і інше тягом півгодини.
Щоденна програма «Петарда».
Почнемо з головної теми тижня. У середу у Мінську розпочався п'ятий всебілоруський народний сход. По традиції кожному з 2,5 тисяч делегатів зробили пам'ятні подарунки. По словах міністра внутрішніх справ Ігоря Шуневича, сьогодні організатори подарили удільникам сходу по електронним планшеті, а так само портфель, книги та інформаційні матеріали. Агулом на проведення сходу білоруські улади можуть потратити більше за мільйон доларів. У цю суму уваходить розселення делегатів, подарунки, а так само гонорари артистів, які виступають перед удільниками форуму. Керівник Білорусі під час свого виступу на національному сході заявив, що нормальні відносини з Заходом нашій країні необхідні для дальнейшого розвитку. Цитую. Каб динамічно розвиватися, необхідні нормальні відносини з Європейським Союзом і США. Опошні роки відзначені потеплінням взаємовідносин з ними. Відмова від санкційної політики у дочиненні до Білорусі відкриває нові можливості у розвитті взаємодіяння. Було б несумлінно гетим не скористатися, заявив Олександр Лукашенко. Ну а ми вирішили запитатися у делегатів з'їзду, чого вони чекають від сьогоднішнього сходу.
Вам слово! Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Напередодні всебілоруського сходу ми запитали у делегатів, откуда вони приїхали, чого чекають від мероприємства і за що будуть голосувати.
Головна задача – це, звісно, підняття економічного рівня нашої країни, і, відповідно, це благосостояння населення нашого. Якщо буде працювати економіка, відповідно, доходи государства, які у нас будуть отримувати республіка, вони направляються на благосостояння нашого населення.
Ми туристи. Ми з Домицького. Нас збрали і ми приїхали. Ми не вирішили самі. Ой, ну це ж не личності переходу. Всі питання ми будемо обговорювати і голосувати за, проти. Вже буде на місці. На місці буде видно. А так, да, ми запрацюємо, звісно. От йдемо подивитися сувенір. Може, навіть купимо. Всех будем.
Нет, не первый раз. Это уже второе всебелорусское мое собрание. Я представляю поездки на наш регион, Хойницкий район, Чернобыльский район. Все организовано на высшем уровне, как и всегда. В Беларуси это действительно гостеприимная страна. Мне очень понравилось то, что мы будем развиваться. Мы не стоим на месте. И что главное, что и наш Чернобыльский район никогда не забыт.
Ну, я как бы активно участвую в жизни колледжа, поэтому меня избрали представлять Мотокашевский университетский колледж. За сильную и процветающую Беларусь. Ой, более конкретно я даже не скажу. Первый раз, самый первый раз, да. Да, очень нравится. Я восхищен, я восхищен.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягивай новины тыдня. 23 червня у Мінську завершився п'ятий всебілоруський народний сход. На його закритті Олександр Лукашенко закликав делегатів, каб яни пільно контролювали тоє, каб рішення сходу були виконані. Так само керівник Білорусі подякував своїм попередникам, які керували Білорусі у совєтський час, і прем'єр-міністрам, які працювали уже при діючій владі. Саме цікаве, що у своїй промові Олександр Лукашенко не узгадав ні Станіслава Шушкевича, ні М'ячеслава Гриба. Зато і керівник Білорусі не забув, наприклад, про В'ячеслава Кебіча, де комуністичних керівників. После закончения мероприемства Александр Лукашенко полетел с рабочим визитом у Ташкент. У столицы Узбекистана 24 червня керовник Беларуси поудельничал у Совете керовников Украин-Чальцов Шанхайской организации супрацовництва. Ну а про то, чем скончился черговый Всебелорусский народный сход и какие змены чекают нашу краину, мы доведаемся с нашего репортажа.
На Всебелорусском сходе Александр Лукашенко заявляет, что за пятигодку Украине отбылося шмат позитивных изменов. До прикладу, у першиню за 20 годов колькость жыхароў Беларуси почала расти. У минулой пятигодцы проведена модернизация базовых галін экономики, освоенная серийная сборочная вытворчасць легковых автомобилей, выраблены самые буйные у свете карьерные самозвалы грузоподымальностью 450 тонн. Кіраўнік краіны рапортуе, что за 5 годов повялічыўся и объем замежных инвестиций в экономику у 2,5 разы и гэтак далей. Наведаўшыся беларусский сход, Еврорадио попросила делегатов дать свою оценку изменам Украине за те самые 5 годов. На думку медицинской сестры Алены Шумер, позитивные измены бачные у ахове здоровья.
Улучшило здоровье нашего населения. Я вот сама медицинская сестра, поэтому мне приятно отметить. У нас появилось новое высокотехнологичное оборудование. Как бы мы все стремимся как-то улучшить нашу жизнь.
Делегат Жлобина Андрей так оценил змены за опошние 5 годов.
Это подорожал этот проезд в транспорте. Это вот. Меньше уделяется внимание спорту, особенно футболу. В основном хоккею. Вот.
Пытание про измену в житті краины Еврорадио задает именакам на улицах Минска. Хлопец Андрей каже, что он не вельми задоволенный.
В принципе, никаких измен у левший бок нема. То есть застой абсолютный. Никаких новых технологий, никаких новых бизнесов не открывается. А уровень життя, особливо последние 2 года, падает. Оптимизму нема у людей.
Дивновато поравновывая уровень життя Вольга.
Относительно других стран, возможно, и лучше. Но относительно 5 лет назад на моем заработке отразилось худшую сторону.
Про то, как складана жить на стипендию, делится студентка.
Студент, раньше мне стипендии хватало, и родители помогали, тогда уже можно было жить. А сейчас и стипендии, и подрабатываешь, и недостаточно. То есть, я чисто вот так по себе могу судить.
Нагадаем, Усебеларусский сход ладзіўся с 22 по 23 червня. У ім приняло удзел 2500 делегатов из усіх регионов Украины. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. Великобритания проголосовала за выход с Евросоюза. По выниках референдума, які прайшоў у чацвер, 52% выборщиков выступили супраць сяброўства краіны у Евросоюзе. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон уже пообяцаў сысці у адстаўку, але толькі праз 3 месяцы. Палітык заявіў, што у новых палітычных рэаліях краінай мусіць кіраваць новы прэм'ер. Пра тое, да чаго прывядзе выход Великобритании з Европейского Союза, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Британцы на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза. Это решение подтримало 52%. Зато, как застаться в ЕС, отдали свои голосы 48%. Явка была высокой – 72,2%, але ниже, чем на референдуме у Шотландии в 2014 году. Больше за все людей за Брекзит проголосовали у британском Бостоне, Саут-Холланде и Касл-Пойнте. Зато, как застаться, больше за все отдали свои голосы у Гибралтары. Фондовые рынки мгненно отреагировали на выники. Цена нафты Брент упала больше, чем на 6%. Курс фунта до долара подчас ранішніх торгов на позабиржевом рынку Форекс обвалился на 10%. Такого не бывало с 1985 года. Моцно понизился и курс евро. Гэтая падзея отбилася нават на Беларуси. Курс евро понизился на 155 рублей, а доллар вырос на 250. Выники референдуму выклікалі великий резонанс у британских и европейских политиков. У своей промове после обвяшчения выников референдуму премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что праз некалькі месяцев сыдзе в отставку. Цитуем.
Британский народ вырашил рухаться иншим шляхом. Таким чином им потребны новый премьер-министр.
Старшиня партии националистов Полночной Ирландии Деклан Кирни каже, что в выпадку выхода Великобритании из ЕС британский урад позбавится полномоству представлять интересы жихаров Полночной Ирландии. И это станет подставой для объединения региона с уластной Ирландией. Канцлерка Германии Ангела Меркель назвала выники референдуму переломным моментом у Европе. Deutsche Welle приводит слово политика, цитуем.
Казать нема про что. Сегодняшний день стал переломным моментом для Европы, переломным моментом для европейского процесса объединения.
Немецкая канцлерка лечит, что на Германии ляжит особливая отказность, але и ровная затекавленность у тым, каб объединение Европы мела поспех. Старшиня Евросовета Дональд Туск поведомил, что на наступном тыдне пройдет первый саммит ЕС без Великобритании, а без лучшего королевства объединенной Еўропа не загіне, а стане толькі мацнейшай. Беларус, магістрант Оксфардскага універсітэта, які цяпер жыве ў Вялікабрытаніі, Георгій Плашчынскі, кажа, што такія вынікі рэферэндуму былі нечаканасцю.
А пытанні грамадскага меркавання паказвалі, што больш верагоднасць таго, што Брытанія застанецца ў складзе Еўразвязу, і такім разе па рэакцыі людзей у Оксфорде, у Лондоне, якія ў асноўным галасавалі за тое, каб застацца ў складзе Еўразвязу, можна сказаць, што вынікі нечаканыя для іх. Можа быць, для людзей у іншых частках краіны яны больш чаканыя.
Выглядае, што шакаваны і брытанскія СМІ. Па словах Георгія, існуе адчуванне, што людзі прачнуліся ў іншай краіне. Усе ў чаканні значных зменаў. Аб'ява Дэвіда Кэмерона пра адстаўку дае падставу меркаваць аб палітычным крызісе.
Таксама у тэрытарыяльным плане могуць быць змены, таму што Шатландыя ўся прагаласавала за тое, каб застацца ў складзе Еўразвязу, і таму Шатландыя можа правесці чарговы рэферэндум па незалежнасці ад Брытаніі,
выказвае меркаванне магістрант. Такія палітычныя крокі могуць адбыцца і ў паўночнай Ірландыі. Таксама ўжо адчувальны эканамічныя наступствы. Акрамя падзення курса фунта занепакоіліся інвестары. Ніхто не можа прадказаць, што будзе з эканомікай далей, бо гэта будзе залежаць ад вынікаў гандлёвых перамоваў з ЕС, мяркуе Георгій Плашчынскі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі распавёў пра спрэчныя моманты ў перамовах паміж уладамі Беларусі і Міжнародным валютным фондам. Па словах міністра, улады нашай краіны разлічваюць на па выніках працы цяперашняй місіі МВФ выйсці на канкрэтнае абмеркаванне будучай праграмы. Як стала вядома, эксперты фонда рэкамендуюць уладам Беларусі павысіць кошт камунальных паслуг. Міністр адзначыў, што гэта якраз адзін са спрэчных момантаў у перамовах, і беларускі бок спрабуе знайсці агульныя падыходы.
Калі мы прымаем рашэнне па павышэнню тарыфаў ЖКГ, мы павінны вырашаць у гэтым плане, як мы будзем кампенсаваць узняцце такіх тарыфаў найбольш бедным слаям насельніцтва. Безумоўна, гэта павінна быць прывязана, і хатнія гаспадаркі не павінны пацярпець ад такога павышэння.
Міністр эканомікі таксама нагадаў, што на цяперашні момант беларусы аплачваюць у сярэднім каля 40% сабекошту ўсіх паслуг ЖКГ. Да канца 2018 года плануецца давесці гэтую лічбу да 100%. Зіноўскі не выключае, што ўжо ў канцы гэтага года пры зніжэнні затрат можа адбыцца невялікае павышэнне тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Пасля гэтага жыхары нашай краіны пачнуць аплачваць ужо 50% ад іх кошту. Як вядома, з 21 чэрвеня ў нашай краіне пачала працаваць чарговая місія МВФ. Яна будзе працаваць да 30 чэрвеня. Улады Беларусі ўжо працяглы час спадзяюцца атрымаць крэдыт ад гэтай арганізацыі ў памеры каля $3 мільярдаў. Але замежныя эксперты, адзначаючы пазітыўныя моманты, рэкамендуюць праводзіць маштабныя рэформы ў беларускай эканоміцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў заявіў, што станоўча ацэньвае агульны вынік мінулай пяцігодкі для Беларусі. Ён адзначыў, што дзяржава цалкам выканала сацыяльныя абавязкі перад грамадзянамі. У той жа час прэм'ер прызнае, што заробак беларусаў у доларавым эквіваленце зменшыўся.
Но тым не менш, рост рэальных даходаў, рост рэальнай заработнай платы абяспечаны. Рэальныя даходы выраслі па сравнению з прошлым 2010 годам на 32%, рост рэальнай заработнай платы з учётам інфляцыі 41,5%. Ёсць аб'ектыўныя законы экономики, которые обмануть невозможно, но есть и реальные результаты. Я считаю, что они положительные, динамика обеспечена положительная.
Міністр таксама паведаміў, што тэмпы росту валавага ўнутранага прадукта Беларусі за пяцігодку слаў каля 106%. У апошні год ён пагоршыўся пад уздзеяннем знешніх фактараў. Нагадаю, што на мінулым тыдні былі апублікаваныя асноўныя палажэнні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на бліжэйшыя 5 гадоў. У дакуменце адзначаецца, што галоўны вынік мінулай пяцігодкі – гэта захаванне палітычнай стабільнасці, устойлівасці эканомікі і сацыяльнай абароны насельніцтва. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.